Me datën 7 shtator në natën e festës së lindjes së Zojes Bekuar Virgjës Marie, Kryedioceza e Shkodër Pultit mbajti asamblenë 8 diocezane, asamblenë 8 pas rënjes së komunizmit, që është një asamble baritore e cila në një farë mënyrë programon dhe për uron vitin e ri baritor, pra aktivitetet kishtare në të gjitha famullitë diocezane që ekzistojnë. Lidhemi me imzot Angelo Massafrën, kryepi është gjithë Shkodër Pullit e prezidenti konferences i përshkvore katolike të Shqipërisë, të cilët i kërkojmë cila ishte tema e kësaj asembleje në të cilën morën pjesë 200 pjesëmarrës mes laikëve, rregulltarëve të meshtarëve të rregulltarëve.
Me kohë kishme saktuar temën për të efektuar mbi baritorën rinore edhe mbi baritorën sidhore për thirjet. Edhe kemi sa përket të pjesë parë, na ka treguar don Markus Tjefen, i cili duke qenë i pranishëm në Brazil, na ka paraqitur disa mendime të forta që papa ka thënë të rinjëve në Brazil, vështaj ka vazhduar mbi nevojën, mbi urgjencën e formimit dhe edukimit për të rinjtë. Është një problem që dhe ne janë disa vite që janë duke trajtuar, si vërtet urgjenca edukative e formimit për të rinjtë është një problem edhe sot edhe në Shqipëri për të gjithë. Edhe pjesë e dytë ka qenë baritoria mbi thirrjen. Don Giovanni Simon, që është zëvendës rektor në seminar, se dhe duke specializuar më mire në përfëmimin për të rinjtë në drejtë meshtarisë, në ka parashitur një falë plan, projekti për të angazhuar si në që do formulli duhet të mund të punohet për të rizhuar të qenurit të kryshterë edhe për të entusiasmua për të qenë në kryshterë dhe nga familje tona kryshterë katolike mund të kemi për thirjet, për të ka qenë një kontekste dhe shumë konkrete e që duhet të bëhet me lutje, duke ofruar nizma të ndryshme, duke takuar lutur, edhe duke bindur më te për shpesherë, ka që një prej problemeve, më shumë prindëri, se janë shumë erë, janë prindëri që pengojnë, prindëri të programojnë gjithka për fëmijët, e kërë fëmijët dhe otërinë të reja prezentojnë qëllime tjera, të kryonë probleme të mëdha në shtëpi, edhe prindërit që shërë pengojnë të rritë reja për të qoftë për të gjetur fatin e tyre martësore, qoftë për të gjetur për të përgjigjur Zotin se i thret për të qenë meshtar o motra o misionar o misionar. Këtë nështë janë dy argumentet edhe pas me njëherë, duke shumë se ka qenë një drek shumë e letë ke bërë agjerim, është një panin, edhe me njëherë kemi filluar për të punuar në grupe, ne kemi në Shkodrë 4 zonat baritore, e janë bërë 4 grupe, kështu se cili grup ka pasur mundësi, ose në zonë baritore, të bashkua me meshtare, motrat, laike që punojnë më shumë në zonë e vetë, edhe kështu kemi i vetuar, e ka dalë në papës, da disa propozime konkrete, që janë disa realizohen në famulli, disa tjera realizohet diçka jo kretë, atëre nëse kretë e diocezë do të angazhojë gjithë meshtarët, rregulltarët, besimtarët me lutje, me angazhime dhe me duke sensibilizuar edhe për nevoje që kemi sot në Shqipëri, se sot kemi një problem shumë interesant, kemi më shumë kishe si ka pasur para komunizmit, në disa fshata që s'ke pasur asgjë, sot kemi një kishe, sa do vogël të jetë, por na mungojnë meshtarët, atëre meshtarët angazhojnë shumë për të cëtë e andej, por janë të pamjaftueshëm. Për këtë duhet që cëllusim që të rritet numërin i meshtarë. Kjo ka qenë qëllimi i asamblet që të angazhojnë të më shumë që do familitare, që do bashkësi mota, që do bashkësi besimtare që më të angazhojnë për formimin e të rinjëve, edhe për thirrjet.
Imzot Massafra, tani kemi hyrë në fazën e fundit të vitit të fesë e shpallur nga Papa Inderit Benedikti XVI, e që po vijon me Papën e ri Francesku Bergoglio. Çfarë programe shkeni ju si kryedioceza në këtë fazë të fundit të këtij viti të fesë që kisha me Papën e fundit ka ngulur këmbë ti propozohet besimtarit e njeriut bashkohor çështja e fesë për masa transcendentale, çështja e besimit në Zotin?
Mirë, ne jemi duke vazhduar programin që kemi bërë vjetë, dhe më të nëshe përsa përket të takimit me mestarët, që të në vërtish pjetërore, që të vazhdoj për të theluar fen. Kemi këto takimet që kemi bërë tashti, jemi duke programuar të angazhojmë më shumë për të bërë këto takime formimi për Bibelën, për të njohur Bibelën, takime rinore, si vjet të kemi bërë takimet me universitarit të të vazhdojmë këto takimet me universitarit në Shkodër, e jemi duke, këse se bashkë me vite fetë, ne kemi përjetuar dhe viti Iliris fetare me ditë Konstantinit, e jemi në klub, mund të themi, kemi arritur që të qojmë në Kosovë javë e kaluar, të ashti me 6 vjetë të fillojmë në Shkodër, kemi një, në kanë prurë nga Italia, një soqatë private, një ekspozite shumë interesante nga shekulli 4 të deri tashti, do të thonë mbi zhvillimin e hartografisë edhe e historisë së krishterimit, është një gjë shumë interesante. Edhe pastaj do të vazhdoj fillon viti risoqërore, ne kemi si nizmë kombëtare që më 23 nëntor të mbyllet vitin e fes me një krentim eshe në Shkodër, do më thënë, ke filluar në tetor në 2012 në Tiranë, në maj ke pasë një meshe në Lezhë, e tashti meshe të tretë do tjetë në Shkodër në vigjilin e Krishtin Mbretën, pare se të mbyllet zyrtarisht edhe në Romë.
Im Zot Masafër, duke ju falendëruar për këtë dhënë, desha të ndalesha të këni figurë, e jashtëzakonisht e vlerësuar nga mbarbota edhe nga papët në mënyrë të veçantë, pikërisht për dëshminë e saj të fesë se mëshruar në bamirësi. E kam fjalën për të lumen nën Terezë, siposa kemi kremtuar me 5 shtatorin e kaluar festën liturgjike të saj që përkon me përvitorin e ndrimit të jetës. Figura qendrore e së lumës nën Terezë si dëshmitare e fesë, e besimit në Zotin. Si e vlerëson ju?
Unë si vjetë kam krentuar 2 herë festën në Teresës, sëse me 5 isha në Prishtinë, kë kemi krentuar meshën në kishën në Basilikën e Re, o në Katedralën e Re që duke ndërtuar, edhe me 6 kam krentuar meshën në Katedralën e Lashvadesë, që është kushtuar pikërisht në Teresës, duke kujtuar edhe 5 vjetori shkurimit të kësaj katedrale, edhe përstaj kemi pasur një drekë me organizuar nga Zot Luciano me të varfajt, me çdo lloj, me sëmurë të tjerë, se ka një shtëpi bamirësisë. Do të thënë, është vërtet në dita e bamirësisë që u caktua, do të jetë që është festa e Teresës, ajo është një jo simbol, por një nxitje për të gjithë, për të përfshirë nga feja, nga racë. Nëna Teresa ka dashur çdo njeri, ka ndihmuar këdo, pa o shumë kënd, vëndë themi, pa pjetër qëfare pasaportë ka, o qëfare ka të identitetit, ka pasë nevoje, ka ndihmuar, ka dashur, ka pastruar, ka përqafuar, ka përkëdhelur, kjo është puna jonë, ne do të jemi për të krentuar mire festën e Teresës, do të krentojmë festat në këtë mënyrë, pikërisht në mënyrë që të jemi edhe ne, si thashën në predikimin tim, dora e Zotit, zemra e Zotit për ata që i kanë e janë më nevojit, kanë shumë nevojit, o janë më nevojitarëse të tje.
Ne pra ju falenderojme nën Tereza nga qeli qofë për ne shembull nxitje e frymëzim të jemi dhe ne dëshmitar të fesë.
Amen, shësojme.